Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz.
Vítejte u 113. Zink podcastu s Honzou Rubačíkem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A se mnou s Filipem Svobodou. Budeme si tentokrát povídat o dvojici herních akcí. Jedna byla naživo a zúčastnil se jí Honza tady v Česku, v Brně konkrétně, a jde o Game Access. A druhá, to vlastně odstartoval PlayStation sezónu herních konferencí a prezentací těch velkých firem, a bylo to State of Play. A ty další akce podobného typu nás teprve čekají, ale ke State of Play se takhle slovem ještě vrátíme. Máme toho celku dost, tak pojďme na to.
Jak už tady povedl, o víkendu, respektive v pátek a v sobotu, jsem zavítal do Brna na akci Game Access, na které už jsem byl loni. Minulý rok teda jenom na jeden den, teďka už jsem byl na oba dva. A je to akce, která, jak už jsme tady říkali, ostatně i v prosinci o tom GDS v Praze, není to taková ta jako tradiční akce pro hráče, jako je třeba Gamescom v Kolíně nad Rýnem. Je to konference určená především pro vývojáře a právě novináře a studenty, kteří třeba se chtějí dostat do herního průmyslu, nebo obecně lidi, kteří se chtějí dostat do herního průmyslu, protože je to takové dost jako odborné, řekněme. A je to zaměřené především na přednášky od vývojářů z Česka i zahraničí, kteří na tu akci přijedou. A také je tam vlastně velká část věnovaná indie hrám, malým týmům, taky z Česka, Slovenska, i třeba tam byly týmy z Polska, z Německa, z Rakouska a další zemí, které tam vlastně přivezly své projekty, které si tam můžete vyzkoušet, ale letos jich tam byly desítky, myslím, že dokonce snad přes 100 jich tam mělo být údajně, což teda opravdu velké množství, zabralo to v podstatě celou tu halu. Takže i na tomhle ta akce dostaví, ale vlastně takovou tu hlavní náplní, řekněme, jsou právě ty přednášky. Takže já jsem tam teda zavítal v pátek ráno a většinu času jsem věnoval právě těm přednáškám, na které jsem tam přijel, protože tam byly jako docela zajímavý vlastně přednášející, jak z Česka, tak z zahraničí. Takže takhle můžu zmínit například Warrena Spectra, to byl asi takový ten jako hlavní, velice jako známá osobnost samozřejmě. Herní vývojář dělal například Deus Ex nebo System Shock. Takže ten tam vlastně přednášel o tom, proč jsou hry důležité a co nám vlastně přináší, to byla dost jako zajímavá přednáška. Možná jedna z nejlepších byla od Harryho Krugera, což je game director Returnalu a dalších her od Housemarque, tam už teda teďka nepracuje, ale pracoval tam myslím, že nějakých 15 let a povídal právě o tom, jak se jako z běžného fozovka programátora vypracoval právě až na kreativního ředitele. To bylo docela zajímavé. Ale byly tam přednášky různě zaměřené, byla tam například technická přednáška to mě samozřejmě zajímalo, že ano, o vytváření her pro více platform, byla tam například i přednáška věnovaná psychickému zdraví, která byla z nějakého důvodu v jedné z těch malých místností, kde to bylo tak narvané, že si lidi museli prostě stoupat, protože už tam nebyly židle, a bylo tomu věnovaná jenom půl hodina, bohužel nemělo to ten plnou tu hodinovou stopáž, což bylo dost málo a musel se to urychlit, takže to bylo docela škoda, protože je to rozhodně jako důležité téma.
To mě zajímá s psychickým zdravím jako ve vztahu s hraním videoher, nebo ve vztahu
jako k hernímu vývoji.
Jo, k hernímu vývoji, jasně.
K hernímu vývoji, takže bylo to zaměřené jako jak to vlastně, jak vznikají nějaké ty problémy, samozřejmě jsem zmiňoval hodně crunch a tady ty věci, které jako nechci, že bude specifické, ale jako je tím ten herní vývoj známý a jak se tomu dá předejít a tak dále. Takže to byly takové, co mě tak jako z hlavy napadají, takové ty jako možná nejzajímavější přednášky. No a ještě tam byla jedna taková hodně zajímavá, které se dostanu až později. protože to máme tady jako na celý segment de facto, co se potom z toho stalo. Takže to jsou takové ty asi nejzajímavější, ale jako bylo jich tam dost a všechny mi přišly zajímavé, nebyl jsem ničeho vyloženě jako zklamaný. Blbé je na takových akcích, že tam máte vlastně, tam bylo 5 stagí, byla tam jakoby ta hlavní obrovská vyloženě, pak tam byla taková ještě jedna celkem velká a pak 3 vedlejší. A tam vlastně skoro v každý ten slot probíhá na všech těch stagích nějaká přednáška, to znamená, že si musíte vybrat prostě jednu z 5, že jo. Což je jako docela blbý, pokud vás zajímá víc zrovna témat, takže se musíte teda vybírat, což je to prostě tak, ale je to hodně zajímavé, pokud jako pracujete v herní průmyslu nebo se tam plánu chcete jako dostat, nebo jste právě třeba student, tak si myslím, že to stojí za to. A mimo to jsou tam právě ty indie, ke kterým jsem se jako bohužel moc nedostal, ale zkoušel jsem si aspoň jednu, když jsem měl čas, a to byla hra Fogpiercer, což je teda titul od malého československého studia, myslím, že jako oficiálně je to slovenské studio, ale mají české výváře, od Mad Cookie Studio. A je to takový zajímavý, vyloženě roguelike titul, myslím, že to ani nemá jako roguelike prvky, protože skutečně tam vždycky jako začínáte odznova v těch hranech, a nejvíc bych to přirovnal, i jeden z těch tvůrců to hodně přirovnal, k Into the Breach, pokud znáte, je to titul od vývářů FTL, Faster Than Light, a je to vlastně takové jako takové šachy, řekněme, něco na tom stylu, pohybujete se vlastně na gridu v tom Into the Breach, máte tam vlastně mechy a bojujete proti takovým jako mimozemským tvorům a snažíte se různě, musíte vždycky jako se dostat na správnou pozici a nějak zaútočit a vlastně potřebujete vydržet nějaký určitý počet tahů, abyste vlastně ubránili to město. A tohle, ten Fogpiercer funguje na poměrně podobném principu, akorát, že nemáte mechy, ale máte vlak, který prostě jede krajinou a vy se můžete s tím vlakem pohybovat dopředu, dozadu a musíte vlastně, no nemusíte ten přátel nutně zabít, ale musíte se ubránit před nimi, abyste přežili určitý ten počet kol. A závisí tam hodně právě na tom, jako na jakou pozici se přesunete, jak zaútočíte, samozřejmě tam klíčové, stejně jako v Into the Breach, že můžete ty nepřátelé přemístit tak, aby neútočili po vás, ale aby útočili po sobě, což je dost jako klíčová taktika. Takže s tím vlastně tam můžete hodně hrát, v průběhu si tam různě jako upgradeujete ty vagóny, které vám vlastně dávají kartičky, takové dost specifické. Into the Breach má vyloženě jako klasické útoky od každého toho mecha, když to tady máte jako kartičky, takže vy si tam postupně jako stavíte ten deck těch kartiček, které můžete různě měnit. A ty potom používáte během toho svého tahu mimo ještě ten pohyb toho vlaku. S tím, že ty kartičky vám teda dávají ty vagóny. A takový zajímavý jako prvek, který ta hra má, je, že když vám vlastně nepřátelé zničí nějaký ten vagón, jako úplně když ho zničí, tak vlastně všechny za ním se odpojí, tak jak by se to stalo v reálné světě. Takže když vám jako zničí jeden z těch prvních, tak se docela váhají. Takže to je docela jako zajímavá mechanika. A vypadá to i pěkně na to, že to dělají teprve, myslím, 8 měsíců, tak jako to bylo už dost pokročilé fázi vývoje, bych řekl. Rozhodně jako v prezentovatelné podobě na takovou akci. A hraje se to fakt fajn, byla to jako hrozná zábava, já jsem se teda povídal s ním z vývářů, který říkal, že teďka už dokonce i schání vydavatele, že už navázali kontakt s nějakými společnostmi, ale ještě nemají to teda domluvené. A že ten vývoj bude trvat ještě přibližně rok, přičemž ta hra vzniká na open source engineu Godot, který je neustále jako populárnější mezi indie výváři, což je taky docela zajímavé. A vlastně se na to moc těším. Myslím, že říkal teda, že by mělo vyjít nějaké demo veřejné, ale zatím teda nedokážu říct, kdy, možná ještě letos se dočkáme, takže si pak tu hru taky budete moc vyzkoušet, ale myslím, že rozhodně stojí za pozornost, když tak jsem napsal dojmy na webu, takže tam si o tom můžete ještě přečíst. Takže to byla taková jako jedna hra a pak ještě teda byla hra, kterou jsem si nevyzkoušel, ale udělal jsem vlastně rozhovor s Evou Nevrátilou z Atu Games o Scarlet Deer Inn, což je ta vyšívaná hra, která prostě vypadá hrozně pěkně. A loni vlastně díky jednomu tweetu...
A to vyšívání, to vyšívání je úplně skvělý, protože to jako nejen, že to tam je nějakým způsobem vidět na těch postavách a tak, ale třeba ne zas možná tolik, jak by člověk čekal, ale právě to, co si řekl, je to ta vyžívaná hra a celý svět si ji pamatuje, protože je to ta vyžívaná hra, to je úplně skvělý.
Je to ta vyžívaná hra a právě ta loni jako díky jednomu vlastně náhodnému relativně tweetu se dostala prostě do světa. Jsem to právě jako si díval před tím rozhovorem ještě, tak dneska už to má nějakých 26 milionů zhlédnutí a nějakých 200 tisíc něco lajků, prostě úplně jaké šílené čísla. A sebo jsem si právě povídal jako o tom vývoji, jak vznikl ten nápad, kdy se můžeme dočkat té hry a tak, takže to si když tak přešel ten rozhovor, bylo to zajímavé povídání. Bohužel tu hru jsem si nevyzkoušel, já jsem si vyzkoušel loni, ale letos tam měli už jako vylepšenou verzi, ta adventurní pasáž zůstala relativně podobná, ale dost překopali tu plošinkovou pasáž, ale bohužel jsem neměl čas to vyzkoušet, protože to demo i bylo docela dlouhé. Ale je zajímavé mimochodem, že kromě PCčka tam měli i Steam Deck, na kterém to už běží, což je fajn, protože je to hra, která je vlastně i docela jako ideální na takové zařízení. A mimochodem ten Fogpier se taky údajně už běží na Steam Decku, by tam teda nebyl dispozici, takže to je taky zajímavé. Takže tolik těm indie hrám, jinak tam byla jako spousta dalších titulů, ale bohužel jsem na to úplně neměl čas kvůli těm přednáškám, které vlastně byly moc zajímavé na to, abych je vynechal. No a tím pádem už by se asi přesunul k té jedné z těch přednášek, o které jsem ani si nebyl jistý původně, se na ně půjdu, protože měl tam mít prostě přednášku Martin Klíma, producent ze studia Warhorse, z pražského studia, které samozřejmě momentálně už pracuje na Kingdom Come Deliverance 2. A vlastně se do poslední chvíle nevědělo, o čem ta přednáška bude, já jsem to pořád jako kontroloval, o čem teda bude, tam bylo pořád jako, že to be announced prostě a furt tam nebylo. A pak jsem to zjistil až pár hodin vlastně před tou přednáškou, že to teda bude jako o Kingdom Come 2, o tom, jak je to vlastně velké, o tom vývoji, tak to mi přišlo docela zajímavé, takže jsem tam šel. Bylo to teda jedna z těch menších stagí. A ta přednáška byla vlastně dost krátká, trvalo to asi 10 minut nebo 15 minut. Povídal tam o tom, co jsem potom i změnil v tom článku, který jsem následně napsal, o tom, kolik tam je bugů, tam kolik vlastně tam mají jako voiceover hodin, kolik tam je textu, že prostě jsou to úplně jako šílené čísla, ale vlastně drtivá většina toho času se strávila u Q&A sekce, kdy se prostě lidi ptali.
Z přednášky stala tisková konference.
V zásadě ano, hodně se to ptali na vše možné věci. A já jsem zvažoval, já jsem měl jako víc otázek, ale nechtěl jsem tam měl samozřejmě tolik prostoru. No a jedna z věcí, která mě zajímala hodně, tak je samozřejmě, jak to poběží na konzoli z hlediska frameratu a rozlišení, co bych to byl, abych se nezeptal na nějakou technickou věc, že jo? A nečekal jsem ani, že dostanu odpověď, ale dostal jsem ji, překvapivě, a dostal jsem ji jako dost konkrétně. Což jsem si potom teda, potom co jsem odešel, tak jsem se jako ještě ujišťoval na Discordu a dalších místech, jsem si to vyhledával na internetu, jestli už to teda někde oznámili, protože jsem nechtěl věřit, že to prostě jen tak jako Klíma jako dropnu v úvozovkách náhodnému jako člověku v publiku, ale díval jsem se, že to skutečně o tom ještě nikde nemluvili, takže jsem potom večer napsal článek, který vyšel samozřejmě jako to už tam byla spousta komentářů k tomu, ať už u nás nebo na Facebooku našem a tak dále. Ale když jsem se potom probudil ráno a viděl jsem, že se to dostalo prostě na Kingdom Come subreddit, pak se to dostalo na další subreddity, pak o tom začali psát různá média. Všiml si toho vlastně, ten tomu asi nejvíc pomohl magazín WCCF, který píše o hardwareu, ale píše právě o různých technických věcech, tak od něho to potom převzali další média, ať už jako jsem viděl ze Švédska, z Itálie, ze Španělska, z Polska, prostě ze všech možných zemí. Dokonce jsem viděl, že se dostal na nějaký jako japonské fórum, nějaké úplně jako všude. Tak mi to přišlo docela jako fascinující, že se ze Zingu teda jako dostali takhle do světa. Bohužel, co už jako takhle bývá, tak ne úplně všichni to jako pochopili tu původní message toho článku, respektive co přesně Klíma o té hře řekl. Takže se to pak jako různě misinterpretovalo a právě proto bych chtěl tady ten segment jako věnovat tomu, abych uvedl na prvou míru, co tam teda vlastně bylo řečeno a co teda Martin Klíma řekl o té technické stránce, řekněme. To znamená, asi taková, já jsem původně to jako ten článek vlastně má i v titulku ten framerate, ale myslím, že paradoxně potom větší jako debata byla ohledně toho Xboxu Series S, takže tím bych asi začal, protože Martin Klíma, a to nebylo ani v odpovědi na moji otázku, to bylo ještě předtím, myslím, že během té přednášky vložně, nebo se někdo ptal na něco v té souvislosti, ať se nejsem jistý, tak říkal, že ta hra, že tu hru plánovali jako o 25% větší než jedničku, protože má Xbox Series S o 25% větší paměť, to znamená 10 GB místo 8, což má Xbox One na PS4. A tady se jako jasně říct, to neznamená, že oni tu hru plánovali větší předtím a že ji jako omezovali kvůli Xboxu Series S. Zároveň neříkám, že to tak nebylo, ale nic takového Klíma neřekl, takže bych jako nerad, aby se to misinterpretovalo tak, že tu hru jako omezovali kvůli Xboxu Series S, protože to není pravda, ale zmiňoval to, že to jako je omezení, jako ve smyslu, jako že to postavili okolo toho, řekněme. Je to prostě taková ta baseline, na které to prostě musí běžet. Ale jestli ta vize byla původně větší, to jako nic takového neřekl.
Tak ono to asi, nebo jako moje představa, že jo, je taková, že to nebylo tak, že by si něco nakreslili, napsali, tak, a pak se podívali, Xbox Series X, no tak tady musíme o 50% škrtnout prostě něco, musíme vyškrtnout lokaci ze hry nebo něco takového. Já spíš moje představa je taková, že si řekli, tak to asi chceme mít větší tu hru, no tak okolik jí můžeme mít větší.
Yep.
No jo, a pak přesně se podívali tak třeba na ten hardware, že jo.
Přesně tak, takhle si myslím, že to bylo. S tím, že teda o těch 25% skutečně mluvil ve smyslu té jako scope, prostě v angličtině, já teďka nevím, jak se tomu říká správně v češtině, abych to jako správně přeložil, ale prostě ne jako velikosti ve smyslu nějaké konkrétní věci, ale prostě celkové té vize, řekněme, té hry, těch 25%. Ale mluvil právě o těch mapách, kde tak trochu uvedl na prvou míru a potom jako i s tím totiž nějací lidi přišli na Twitteru a dalších sociálních sítích, kde jako říkali, že jsem se tam vymyslel nějaké nesmysly, protože oni přece říkali, že ta hra je dvakrát větší. A ono jako záleží, jak se to vezme, že jo, z jaké metriky. Klíma právě povídá hodně o těch mapách a ty mapy jsou tam dvě oproti jedné v té jedničce, přičemž mají podobnou velikost. Takže technicky vzato je to jako dvakrát větší, ale uvedl tam právě na prvou míru, že tam je jako velká část těch map nepřístupných a když se to jako sečte to procento, které přístupné je, tak vyjde právě těch 25%, takže je to o 25% větší než ta jednička. Samozřejmě to je spousta dalších metrik, jsou ty voiceovery, kde to na druhou stranu zase dost navyšuje to, že oni tam namluvili spoustu hlášek jako několikrát různými lidmi, protože prostě můžete narazit na různá NPCčka, například tam dává příklad jako, že tam někdo, a ty nevím, si zabijí krávu nebo nějakou, jako že zabijete nějaké zvíře, ale tam prostě nějaké NPCčko vedle řekne jako, proč to děláš a tak. Takže to namluvili několika lidma, ale je tam i víc toho textu a tak. Takže záleží, jak se to bere. Ale prostě říkal, že jakoby cíl byl vytvořit to o 25% větší, samozřejmě je to pořád jako docela zjednodušené, ale myslím, že to dává smysl. To znamená, to je to, k čemu mířím, to, že jako mluvil o tomhle v tom souvislosti s Xboxem Series S, tak to neznamená, že kvůli tomu ta hra běží na 30 fps, k tomu se ještě dostanu. To je jako samozřejmě s tím vůbec jako nesouvisí, to je prostě věc, kterou si definovali pravděpodobně předem. A naopak, pokud to musí optimalizovat na Series S, tak by to spíš znamenalo, jak už jsme viděli v minulosti, že ta hra nakonec poběží lépe, než se očekávalo třeba. Takže to jsem chtěl říct tomuhle. Na druhou stranu, není to poprvé, co někdo zmiňuje Xbox Series S a ty jeho limitace. Už jsme tady o tom mluvili například v souvislosti s Alanem Wakem 2, kde právě Tomas Puha z Remedy říkal, že jako to bylo hodně těžké na to optimalizovat. Na druhou stranu právě, že nakonec díky tomu tam měli ten režim těch 60 fps. A mluvili jsme taky tady o tom taky v souvislosti s Baldur's Gate 3 samozřejmě, kde to trvalo hodně dlouho, asi půl roku tuším, než se to dostalo na Xbox, kvůli tomu, že tam měli problém rozběhnout ten split screen.
No, na celý půl rok.
Takže tam jako prostě jsou problémy s tou konzolí, uvidíme, jak to bude, už jsme to tady řešili nekraje, uvidíme, jak to bude do budoucna, ale chtěl jsem jenom uvést jako na prvou míru, jak to teda bylo jako s tím Xboxem Series S a Kingdom Come Deliverance 2, aby se to nějak nemisinterpretovalo teda, co vlastně Klíma řekl. Takže tolik tomu Xboxu. A pak teda druhá informace, to mi přišlo jako to hlavní v podstatě, že teda ta hra poběží ve 4K 30 fps na PlayStation 5 a Xboxu Series X, který mimochodem, co jsem do toho čáku nedával, ale Klima to vlastně nazval jakože ty real konzole, tak to mě docela pobavilo. A na Xboxu Series S to poběží ve 1440p, což teda doufám, že to takhle myslel, protože se do toho trochu zamotal a mluvil jakože o 2K a 2,5K, myslím si, že tím myslel jako 1440p, protože se o tom jako často nesprávně říká 2K. Takže doufám, že tak myslel, ale dávalo by to smysl, protože je to jakoby to cílové rozlišení té konzole. Pokud jsem něco nepřesekl, tak nezmiňoval, jestli je to nativní nebo upscalované, ale velmi pravděpodobně je to upscalované rozlišení, protože jsem nesevěřil, že by to běžel v nativním. Dneska už ostatně to nemá ani moc smysl, většina hra jako běží v upscalovaném rozlišení. Takže těžko říct, z jakého rozlišení se to bude upscalovat, to se uvidí. Každopádně je tam těch 300 fps a má to být jediný režim, to vyloženě jako řekl, že to je jediný režim, nebudete mít jako na výběr, že by tam byl i 60 fps mod, tak nebo minimálně to není v plánu.
Opět ta kontroverzní věc, která se nám vrací, že jo, a proč Hellblade nemá druhý režim, tak proč KCD nebude mít druhý režim, no, to je...
No, u Hellblade by se to taky tam dalo dozpovídat o tom, ale tam je vlastně ten důvod trochu jiný. U Kingdom Come si myslím velice pravděpodobně je to způsobené tím, že ta hra bude prostě limitovaná procesorem, jak už tak bývá u RPG, jako ostatně jsme to viděli u Dragon's Dogma 2, které prostě běží docela blbě i na PCčku v těch městech, nebo respektive obecně v oblastech, kde prostě je velký počet NPCček. To znamená, že to bude pravděpodobně ten důvod. Na druhou stranu Klíma to já řekl, že to hra už teď běží nad 30 fps stabilně. To znamená, že pravděpodobně samozřejmě ne na 60, ale že to teda, až to uzamknou těch 30, tak by to mělo běžet stabilně, na rozdíl od jedničky, která měla velké problémy s optimalizací na konzolích. Takže to je dobrá zpráva, to je velice dobrá zpráva. A co se týče těch fps, tak bych chtěl teda právě ještě zdůraznit, vzhledem k tomu, že to je, protože samozřejmě spousta lidí opět říkala, jako proč to nesníží na Full HD, aby to běželo 60 fps. Už jsme tady mluvili o tom například u Starfieldu, není to tak jednoduché samozřejmě, nikdy to není tak jednoduché, ale konkrétně tady, pokud je to limitované procesorem, jakože velice pravděpodobně ano, tak to rozlišení de facto neudělá vůbec nic. Jakože některé věci na tom mohou být závislé, ale většinou prakticky ne. To znamená, že pokud už tam 4K to bude limitované procesorem a sníží to na Full HD, tak to poběží úplně stejně, vyzjednodušeně řečeno. Stejně tak, pokud snížíte většinu grafických detailů. A pokud je to limitované tím procesorem, tak už se musí sahat do věcí, které považuji za docela jako důležitou část hratelnosti, respektive jako věci, které už ovlivní víc věcí, než jenom to jakoby, co vidíte, nebo ale spíš jako to, jak se chová ta hra. Ostatně viděli
třeba
jsme
ten
to...
počet těch NPCček, že jo, to může být, jo. A tak.
Viděli jsme to ostatně u Plague Tale Requiem právě, kde omezovali, tam původně vůbec nebylo 60 fps, pak tam přidali, ale omezili počet krys a omezili vlastně refresh rate jejich na polovinu, a stejně tak refresh NPCček. A u Dragon's Dogma 2, které už tak běží docela blbě, tak tam jsou úplně jako šílené ty vzdálenosti, na které vůbec se jako vykreslou tu NPCčka, že prostě jako jste jako na metr od nich a teprve tam doskočí, takže tam to taky museli dost osekat a i tak to neběží moc dobře. Takže to je pravděpodobně ten důvod, proč neuvidíme režim 60 fps. Na druhou stranu by bylo docela zajímavé, kdyby tam minimálně dali do budoucna možnost to odemknout pro budoucí konzole, a teď nemyslím PS5 Pro, protože to bude mít totožný procesor de facto, ale pro PlayStation 6, další Xbox a tak, myslím, že by to bylo fajn tam mít minimálně do budoucna takovou možnost, že prostě za těch třeba 5 let si to zahrajeme už těch 60, ale to není něco, co potřebuje tam být teď, protože můžete mít třeba podporu VR, ale prostě když to bude jako kolísat, tak jako to bylo v Dragon's Dogma 2, tak to působí hrozně blbě, jo. Takže myslím, že to není úplně něco, co chcete takhle hrát. A dává mi to perfektní smysl prostě, že to uzamknu na těch 30. Hold, jako je to docela, bych řekl, jako ambiciózní hra, ambiciózní RPGčko. A není to zdaleka první hra, která na to míří. Já vím, že to je kontroverzní, ale osobně už mám taky radši, když prostě dělají něco zajímavého, něco jako nějaký ambiciózní projekt a obětujou třeba i ten frame rate, ale prostě vznikne z toho skvělá hra, tak doufám, že z toho teda i skvělá hra vznikne, to samozřejmě zatím ještě posoudit nemůžeme.
No to já samozřejmě doufám taky, ale musím říct, že teda jako ze svého pohledu, teda samozřejmě chápu naprosto všechno to, co jsi říkal jakoby z toho technického hlediska tak, a ale štve mě to, trochu mě to štve, jakože chtěl bych to mít splynulý, no, ale co se dá dělat, no.
Mimochodem, ještě mě teda napadlo.
Pak jsou hry, které jako si s tím poradějí, ale na úkor třeba... jsou výváři, kteří třeba dejme tomu jako mají tu možnost ustoupit v některých ohledech, udělají to a potom ta hra na tom trpí tím vizuálem. Vzpomínám si na Alana Wakea, který prostě ten rozdíl dvojku, ten rozdíl mezi těma režimama byl na Xbox Series X opravdu jako rapidní. Jo, že oni měli teda možnost obětovat část té grafiky myšleno jako rozlišení a detailů a ve prospěch toho frameratu, který prostě pak byl super, ale ta hra prostě nebyla tak hezká. Naprosto jako očividně hnedka při tom přepnutí to bylo vidět, bylo to jasný. Jako je to samozřejmě, jednak jsou tam technické omezení, jednak je to nějaký umělecký rozhodnutí těch vývojářů. Jo? Často prostě ty vývojáři prostě chtějí, aby ta hra měla tu kvalitu na úkor prostě toho frameratu. A určitě jsou i výváři, kteří prostě vám v základu nastaví ten performance režim, protože prostě chtějí, aby ten zážitek byl plynulej. Vlastně nevím, jestli u KCDčka jako ten framerate, do jaký míry je důležitý, do jaký míry bude lidem scházet. Ale dokážu si představit, že to teda jako lidem bude vadit, no, že to bude
no, to už se ukázalo,
předmět velký kritiky.
Což jako samozřejmě chápu, já taky samozřejmě preferuju, pokud by ten, když je ten frame rate jako vyšší, ale záleží jako za jakou cenu, ostatně jako Final Fantasy 7 Rebirth prostě hrajou na 30, protože ten 60 fps režim vypadá fakt jako špatně, takže záleží jak jsou ty režimy nastavené. Chtěl jsem ještě zmínit, jestli tady právě mluvil o tom, že to je jako designové rozhodnutí, tak už se o tom taky mluvilo mnohokrát, tohle je věc prostě, která se rozhoduje na začátku vývoje, jak ta hra jako poběží nebo na jaký frame rate budou cílit, to znamená, oni musí pořád během toho vývoje jako splňovat, že jo, to, aby to běželo kolem té hranice. To znamená, jestli na začátku řekli, že budou cílit na 30 fps, tak teď už prostě z toho těch 60 úplně nevymáčknou nějakým zázrakem. Takže to je ten důvod, jinak jsem chtěl ještě zmínit, protože o tom taky pár lidí mluvilo, co se o to třeba zajímá. A to je frame gen, generování snímků, protože nám nedávno tahle technologie dorazila na konzole poprvé ve hře Immortals of Aveum, kde jsem to i zkoušel, můžete si to najít ten článek na webu. Je to dost zajímavé, jsem se na to těšil, jak to dopadne, a překvapivě to dopadlo jako dost dobře, musím říct, že mě to překvapilo, byť jsou tam jako znát ty artefakty z hlediska vizuální kvality, protože to teda, abych to bezkrátce popsal, ta technologie funguje tak, že vlastně ta grafická karta generuje jeden, řekněme, umělý snímek v uvozovkách mezi těmi dvěmi skutečně vyrenderovanými, což vám zvýší latenci input lag, protože nějakou dobu to trvá, než se to vygeneruje, ale zvýší vám to jakoby tu plynulost té hry, to znamená ty FPSka, a takže se můžete dostat na jako výrazně vyšší hodnoty, což je třeba u hry, ve které jako je ta plynulost důležitá, což jako i Immortals of Aveum relativně je, tak je to vlastně dost zajímavé, ostatně na počítači ta technologie používá docela běžně, ať už ta je od Nvidia nebo od AMDčka, která běží na více kartách. A v tom Immortals of Aveum mě to dost překvapilo, funguje to dobře, pokud je ten frame rate dostatečně vysoký, ten základní, a to tady bych chtěl říct, že to je na tom to klíčové, protože čím nižší ten frame rate bude, tím vyšší jednak bude ta latence a tím horší budou ty snímky vlastně, které se generují, tím hůř budou vypadat. A přestože ono se to zamaskuje tím, že tam jsou vlastně dva ty klasicky vyrenderované, to znamená tím, jak se to střídá, tak to jako nevidíte tolik, ale čím nižší frame rate bude, tím horší budou to snímky a tím víc, že to uvidíte. Takže u toho Immortals to bylo fajn, protože to běželo v zásadě na nějakých 50 až 60 a tím frame genem se to dostal třeba na 90. A působilo to dost fajn a ani jsem nepocitoval navýšení ta latence. Stejně tak můžu uvést příklad z PCčka, kde jsem teďka dohrál zrovna dneska Hellblade 2, kde jsem využil frame gen a tam jsem se z nějakých 50 až 60 dostal taky na 90 až 100. A bylo to úplně super a taky jsem nepocitoval navýšení té latence a běželo to hrozně pěkně. Ale v případě, že bychom se bavili o Kingdom Come, tak jako kdyby to generovali prostě z nějakých 30 až 40, tak to už je prostě fakt nízká hranice a působilo by to hrozně blbě. Ostatně příkladem může být právě v Immortals of Aveum je možnost si tu hru uzamknout na 60, pokud si zvolíte 60 Hz v nastavení obrazovky. A tím pádem, tím, že ono je to uzamknuté, tak ono se to generuje jakoby ze 30, tuším. To znamená, že ta hra běží na 30 a generuje se to do 60. A tam je jako tak neskutečný input lag, že to jako se nedá hrát vyloženě. Takže to je jako jenom tak, abych zmínil, proč tohle pravděpodobně není řešení. Ačkoliv je to super věc, protože to právě dokáže v uvozovkách jako obejít limitaci toho procesoru. To znamená, že dostanete víc snímků, než je ten procesor schopný vlastně vytvořit, ale není to prostě nějaká zázračná technologie, která právě vám jednak zvyší plynulost a ještě k tomu sníží latence. Je to opravdu jako zvýšení plynulosti za cenu té latence, takže v tomhle případě mi přijde, že by to nebylo asi úplně vhodné. Takže se budeme hod muset smířit na konzoli s těmi 30 FPS, no.
A stejně se těšíme.
Jo, jo.
Jsme to avizovali na začátku a to, že se vrátíme k akci State of Play, která proběhla v noci ze čtvrtka na pátek, pokud se nepletu, minulýho týdne. Mm-hmm. A byla to půl hodinka, něco přes půl hodinu, poměrně intenzivního obsahu od Sony, respektive PlayStationu. Dočkali jsme se několika zajímavých oznámení a taky nějakých ukázek z už oznámených her. Trošku nám to pokazilo z pozice herních novinářů, to zní zvláštní, když to takhle řekneme, ale fanouškům to možná maličko pokazily úniky, který se hromadily už předtím, takže o některých těch hrách jsme věděli, že se ukážou. A
byly velice přesné ty úniky tentokrát.
Opravdu se potvrdili. Nicméně začneme asi nevím, možná highlightem State of Play, ale hlavně hrou, která následně dostala, nebo sérií, která následně dostala hnedka následně potom svůj vlastní přenos, který byl teda taky výživnej z různých důvodů. Předám ti slovo, Honzo, protože je to survival horror, tak to budeš doma ty.
No, já jsem teda tady ty akce taky sledoval živě, přestože jsem kvůli tomu obětoval do spánku, protože jsem pak jako brzo ráno vyrážel do toho Brna, takže to nebylo úplně ideální, ale díval jsem se. A samozřejmě teda Filip mluvil o Silent Hill 2 konkrétně, ale...
Já jsem to vlastně neřekl, ten název, já jsem tak jako teasoval.
A Silent Hill 2, který dostal jednak trailer na tom State of Play, kde jsme se dozvěděli o tom vydání, ta hra vyjde 8. října, teď doufám, že to říkám dobře. A tento rok na PlayStation 5 a PCčko, přičemž na PlayStation 5 je exkluzivní, co by jako konzolová exkluzivita. A teď si nejsem jistý, jestli rok, myslím, že rok nebo půl roku, teď nechci kecat, takže pak to asi vyjde i na Xbox Series XS. A je to teda remake té slavné hry, toho slavného druhého dílu, na kterém teďka dělá Bloober Team, polské studio, které má na kontě například Medium, Observer a další tituly, Layers of Fear samozřejmě, který dostal letos, teda loni tu, jakoby... předělávku, je to takový jako remake obou těch dílů ještě s obsahem navíc, který byl vlastně docela povedený, takže na tom teďka dělají. Vzniká to na Unreal Engine 5 teda a jinak je to prostě remake. Na začátek bych teda upozornil, že to jako není prostě klasická jako trojáčková produkce, není to remake od Capcomu, bohužel, ačkoliv bychom si to asi přáli, tak to není, nemá to ty produční kvality, jde to na tom jako vidět v některých ohledech, ale vlastně mě to docela překvapilo jako mile z toho, jak to vypadá, z těch trailerů, pokud pominu nějaké ty animace, vím, že se na to docela lidi stěžovali, na některé ty jako pohyby a tak, tak z hlediska třeba jako toho, jak vypadají ty postavy, jak jsou detailní a vlastně ty cutscény se mi dost líbily a celkově ta atmosféra myslím, že byla dost povedená. Nicméně to už zabíhám teda do toho, co jsme viděli potom, protože tam byl jenom ten gameplay trailer, ale potom následovala ta Silent Hill Transmission, která musím skutečně zvidět jako k tomu streamu, protože to bylo fakt štěvný, my jsme si tady o tom povídali před natáčením. Jako bylo to lepší.
Byl fakt hrozný, ale...
Byl hrozný, technicky. Ale bylo to o kousek lepší oproti minulému, protože před těmi dvěma lety, když oznamovali ty, všechny ty hry, tak oni ne, že udělali premiéru, ale oni prostě vydali video v ten čas. Takže tentokrát udělali premiéru, takže to se jim musí nechat. Nicméně teda ten stream byl šílený, protože měli to ve Full HD, což už prostě dneska je hrozně špatný, protože vy můžete mít jakkoliv dobrý prostě přenos úplně jako šílený bitrate, hrozně velký, ale pokud streamujete ve Full HD, tak ten YouTube to prostě reenkoduje v H.264, což je docela jako docela špatný kodek prostě na tuhle dobu a nevypadá to dobře. Takže prostě nestreamujte ve Full HD, to je absolutně jako základní pravidlo, které bohužel jako porušili, takže to nevypadalo dobře z hlediska vizuálu. Já jsem se teda upscaloval pomocí NVIDIA jako video upscaleru, ale to je pomůže jenom trochu teda. A ještě k tomu, to bylo ještě horší teda, než to, co udělali s tím obrazem. Oni to, já nevím, jestli jako ten stream byl ve 30 fps, ale prostě asi jo. Někde prostě se stala chyba o tom encodingu, protože to mělo úplně jako šílený frame pacing, kde prostě se to jakoby, ty snímky prostě měly nekonzistentní jako časy mezi sebou, to znamená, že to vypadalo, kdyby se to sekalo neustále, ale ono se nesekala ta hra, ale ono se sekalo to video. Takže to působilo úplně strašně prostě na tom streamu.
Hlavně to ještě uškodilo hře, která už teď to má u fanoušků poměrně nabitý. Já se můžu postavit do té řady lidí, kteří přišly divný animace, teda i pohybu, i toho hlavně melee souboje. Nemělo to úplně tu váhu, podle mě, takový jako trošičku zvláštní, ale zároveň teda jako to, co jsi říkal, ta atmosféra, vlastně docela to prostředí vypadalo moc hezky, cutscény přišly pěkně střižený, ani jsem neměl problém s nějakýma modelama postav, myslím si, že jako na to, jak vypadají některé postavy, si stěžuje spíš nějaká hlasitá menšina.
Ano, to už je teďka takové jako klasické téma u každé hry, takže to no, není jenom tohle.
Takže obecně spíš jako, i když teda už se podívám na to jako svoje dojmy z toho, tak jsou vlastně spíš pozitivní. Teda, co mi přišlo úplně hrozný, je to úplná maličkost, jo, zároveň, jo, a je to fakt detail, ale teda musím říct, že mě jako ukázkově irituje ten efekt toho zranění, taková ta vlastně jako červená vinětace. Oni obecně ty efekty toho zranění byly ve hrách takový jako podivný různě a tenhle ten je teda jako ukázkově špatný podle mě, ale jinak to vlastně bylo vlastně docela fajn, dokonce bych řekl, že to bylo lepší, než jsem čekal. Nicméně, jak jsi říkal, ta kvalita toho streamu a kvalita toho videa zkrátka, tak jako té hře podle mě dost uškodila, myslím si, že kdyby to byl nějaká ukázka, která vyjde prostě ve 4K nebo aspoň prostě v nějakých 40p v nějakém videu, tak prostě to lidi přijmou možná trochu líp, no, protože tady ta fragmentace a všechno, prostě ten framerate a tak.
Ono třeba říct, že ona potom vyšla právě ve 4K a to bych chtěl tady na to upozornit, že teda pokud si to chcete pustit už jako v normální kvalitě, tak normálně je to k dispozici i na tom kanálu Silent Hill oficiální ve 4K, kde už to vypadá úplně v pohodě. Takže je to škoda, že prostě ten stream také pokazili, protože kvůli tomu to ti lidi jako budou vnímat jinak a viděl jsem právě hodně stížností na tu grafiku, což upřímně moc nechápu, protože si myslím, že to vypadá vlastně hodně pěkně. I ať už jako z technického, tak estetického hlediska a právě ty postavy se mi třeba právě dost i líbily, přestože jsem viděl nějaké jako komentáře, ale jak už jsem říkal, to je prostě, to už je jako klasika hlavně u ženských postav, že jo, u všech možných hrách, takže mě přišlo, že vypadá úplně v pohodě, ale...
Jo, docela i jako fakt i hezká mimika třeba.
Yep.
Přišlo mi to jako fakt a hlavně jsem si říkal už u toho streamu, že ty scény jsou fakt pěkně střižený, že mají takovou tu filmovost, která některým hrám chybí, některý mají samozřejmě dotaženou k dokonalosti A jo, a dobrý, a jako jasně, ta hra jako určitě není jako grafický high-end, prostě není to jako to nejlepší, co prostě dokážou vývojáři v dnešní době udělat, koneckonců je to Bloober Team nikdy nedělal prostě nejhezčí z nejhezčích her, ale zároveň se za ně nikdy nemusel úplně stydět a myslím si, že to bude platit i u toho Silent Hill. Jediný, co teda, tak, ale to se vracíme na úplný začátek a to je to rozhodnutí, měl by teda tím pádem Bloober Team dělat remake Silent Hillu 2, když ten remake nedokáže udělat na tý nejlepší možný technický úrovni. A to je ten otazník. Jako,
to bude podle mě souviset ale s tím, protože ono jako od ten titul v uvozovkách zápasilo jako víc studií, o tom víme. A myslím si, že to souvisí prostě s tím, kolik je Konami ochotné za ten remake zaplatit. Takže si nemohli, jako v úzovkách nemohli dovolit, oni by mohli, ale nechtějí tolik tomu dát. Si zaplatit jako nějaké větší studio, ale prostě asi chtěli šetřit, že jo. Ale myslím si, že Bloober Team jako, že to jsou výváři na správném místě v tom případě, protože jako i z těch komentářů, které tam měli, i jako dříve, jako tam mluvili, tak jsou to prostě fanoušci té původní hry, rozumí tomu a myslím, že to jako předělávají docela věrně, ačkoliv já se přiznám, že jsem tu dvojku vlastně nedohrál nikdy, já jsem ji jenom rozehrál, pořád mě to čeká ještě, ale jako působí to docela věrně, byť se tam jako některé věci i vlastně rozšířily oproti té původní hře, ale oproti jako některým jiným remakeům i třeba právě od Capcomu, který se nebojí docela experimentovat, tak mi to přijde jako dost věrné. A jak už jsi zmínil ty cutscény, ty mě jako právě hodně mile překvapily, ty vypadají fakt jako hodně, hodně dobře. Hlavně to závěrečná teda v té 13-minutové ukázce, která byla dost velkou rysá. Takže to se mi dost líbilo, celkově ta grafika přijde fakt pěkná. Mimochodem Digital Foundry zmiňovali, že by to mělo využívat hardwareový lumen, to znamená jako hardwareový ray tracing, technicky vzato, prostě lumen je jakoby v podstatě ray tracing v Unreal Engine 5, a to znamená, že to bude jakoby přesnější oproti lumenu, který běží jenom na softwaru, to znamená přes procesor, jako to bývá v drtivé většině jiných her. Myslím, že zmiňovali právě, že jediná hra, která využívá hardware lumeny, je Layers of Fear z loňska od Bloober Teamu a právě tady Silent Hill 2, což je zajímavé, protože to bude mít právě jako přesnější odlesky a další věci, což je fajn. No a jinak teda, co se týče ještě té konference, nebo respektive té Silent Hill Transmission, dočkali jsme se tam oznámení vlastně těch edic, je tam ta základní edice, která je teda tuším za 70 eur, jestli nepletu, což jako někteří si na to stěžovali, že to jako vysoká cena, přijde jako OK. A pak tam byla ta deluxe edice, kde tam byly různé ty jako klasické jako artbook, soundtrack, pak tam byla, že jo, ta hlava toho Pyramid Head v nějaké ta krabicová.
Hlava Pyramid Head je ještě dobrá, ale jako s psí hlavou hrát Silent Hill singleplayerovou hru, já, jakože pokud si někdo za to chce připlatit, tak budiš, ale je to teda věc, kterou absolutně nechápu, obzvlášť.
Je to možnost, no.
Ano, je to možnost, tak bych to nazval, ale je to možnost, no. Nicméně, no.
No, ještě jsem chtěl zmínit teda, že tam je to, co okolo taky to bylo nějaká kontroverze, jakože tam máte ten předběžný přístup, 48 hodin, myslím, což jako není zdaleka poprvé, co vidíme v singleplayerových hrách. Upřímně já v tom nevidím problém, prostě kdo to chce, tak si to zaplatí, ne? Tak si počká ty dva dny, ale jako asi chápu, že tam je nějaká kontroverze okolo toho, že to jakoby zamykají za ten paywall. Ale není to poprvé, viděli jsme to například u Hogwarts Legacy a spousty dalších her, myslím, že Star Wars Outlaws to má taky, jestli nepletu, a další asi tituly. Takže tak.
To taky dělalo u nějakých svých her, takže.
A jinak teda, co tu ještě nepadlo, jednak tam byly komentáře těch vývářů, kteří právě mluvili o tom, že se to snaží dělat jako dost věrohodné, ale zároveň to modernizují z hlediska hratelnosti i trochu toho
příběhu. Oblíbená citace všech vývojářů, co dělají remake nějaký.
Ano, to se dá říct v podstatě už, jo. A zároveň jsme se dočkali představení herců dvou hlavních postav, to znamená Jamese, kterého stvárnil Luke Roberts, a Mary, kterou stvárnil, a nevím, jestli to přečtu dobře, jo. Je to Salome Gunders-Dottir, Asi, doufám. Nejsem si jistý, jestli tak vyslovuje, každopádně to jsou
tohle
herci,
kteří... Řekl bych, že to bude herečka z Islandu.
Zní to, mě zní to rozhodně hodně, hodně seversky. Musím říct, že jako i ty vlastně výkony těch herců mě vlastně dost mal překvapily už v té ukázce 13-minutové i v tom traileru, že působí jako, že se do té role vlastně dost hodí, takže to je taky fajn a mimochodem z toho, myslím, jsme ani nepsali článek, ale na té konferenci ještě bylo hodně o tom, nebo hodně bylo tam jako docela několik minut věnováno tomu filmu Return to Silent Hill, který je taky podle dvojky, protože prostě...
Ale asi volnic inspirovaný, pokud se nepletu.
Je to, ano, je to víc jako volně inspirované, ale byly tam jako i záběry, které vyloženě jsou jak z té dvojky. Takže to tam taky k tomu bylo a ten film, teď nevím, jestli je potvrzené, jestli dorazí teda letos nebo ne, ale každopádně se už jako docela jako pokročilé fázi produkce, takže na to
pokročilé fázi asi jo, ale pokud se nepletu, tak tam datum premiéry nebylo, no.
Je a to možné, film... a potom unikl ještě trailer, ale ten potom zmizel, takže takže tak.
No, ten film vypadá vypadá věrně. Tak to se o něm tak dá říct. Já věřím, že jako fanoušci nebudou zklamaný asi jeho obsahem. To si dokážu představit. Konec konců Christoph Gans, režisér, dělal vlastně první Silent Hill film, který byl přijatý relativně dobře. Obzvlášť na svou dobu, kdy jako filmový adaptace her prostě zpravidla nebyly dobrý. Takže člověk, který prostě té série očividně rozumí, má jí rád a tak. Snad jen prostě mi přišly některý ty záběry trochu low-budgetový. Když to, řeknu to jako natvrdo, jo. Některý kostýmy, některý záběry prostě nevypadaly tak dobře, jako prostě z hollywoodského blockbusteru, ale to se prostě dá
to
očekávat.
To je vlastně ta stejná věc, kterou vytýkáme tomu remakeu.
Přesně tak. Ale zároveň tam byly zajímavé věci zmíněné a to například, že ten film ne, že by nevyužíval žádný CGI, ale třeba na ty nepřátele, tak to nejsou vytvořený s pomocí CGI, ale jsou to různí akrobati a prostě lidi, kteří se umí pohybovat určitým způsobem. A
to bylo hodně zajímavé a hodně děsivě teda skutečně.
Hodně děsivě, přesně jsou to takový ty lidi, kteří se dokážou dostat do neuvěřitelných poloh různých a člověka z toho bolej klouby jenom se na to dívá. Tak to vypadalo hodně zajímavé, to by mohlo být fajn. No. Jenom bych neočekával příliš od toho, dejme tomu, technického zpracování toho filmu. Ale zároveň to nevypadá, že by se tu měl rodit nějaký průšvih, což je dobře, obzvlášť po té historii té série teďka, která samozřejmě si prošla velkým útlumem na dlouhou dobu.
A teďka ten reboot jako byl takový jako polouspěšný, řekněme. Bylo to tak. Jednak to odstartoval Silent Hill Ascension, který byl prostě kompletní propadák a na něho Konami už raději zapomnělo pomalu. A pak
Pecka
to bylo... ono tam mimochodem skončilo někdy asi před měsícem. Jsem se díval na Twitter, právě mě to zajímalo, jestli už to doběhlo, tak už to doběhlo. Ale nevím, kolik lidí to sledovalo až do konce teda. A pak, že byl to Silent Hill Short Message nedávno, který mě se teda hodně líbil, ale vím, že jako celkově ty reakce nebyly moc dobré, respektive byly hodně smíšené. Takže asi... to chcou jako teďka napravit reputaci právě tím remakem, který teda taky má už takovou jako docela jako smíšenou pověst, už jenom kvůli těm vývářům, protože spousta lidí nemá rád Bluebird Team, já třeba jako ty hry mám rád, ale vím, že spousta lidí ne, takže uvidíme, třeba si tím tu reputaci napraví, doufejme, že se ta hra povede, uvidíme v říjnu.
Třetím sektorem Silent Hill Transmission byl teleshopping, který navázal ještě po pauze ve smyslu toho filmu, tak navázal na ty různý deluxe edice a tak a přines další reklamní předměty. To byla velmi, velmi výživná část. My jsme oba s Honzou a předpokládám, že jako všichni další sledující ještě čekali, že se objeví Silent Hill F nebo nějaký z těch dalších projektů, což se nestalo, takže reklamní vložkou to Konami uzavřelo a A to byl pro ten den konec. My se ale ještě na pár slovy vrátíme jenom k několika zajímavým těm největším hrám, které se objevily na State of Play. Rozhodně nebudeme jmenovat všechny, bylo tam vlastně docela dost zajímavých projektů. Můžeme zmínit třeba Monster Hunter World, který...
Wilds, pardon, omlouvám se.
Který... trochu jsem dokázal, že série Monster Hunter prostě jde mimo nás, a i když víme, že je velmi oblíbená a velmi oblíbená a hraná a že určitě i spoustu posluchačů, co nás teďka poslouchají, zajímá, tak my bohužel k ní nemáme příliš co říct v tuhle chvíli. Těma dalšíma projektama zajímavýma bylo třeba God of War Ragnarok na PC, který dorazí, já jsem si otevřel data, dorazí už 19. září. Takže věc, která se potvrdila, která se očekávala, který se psalo spoustu týdnů, ale vlastně i měsíců, a několikrát za poslední měsíc o ní informoval insider Bill Bilkun a informoval o tom prostě 100% bude, už je blízko, už je to v podstatě jako na spadnutí, a je to tak. Prostě to
je. Byl Bilkun teda jako jeden ze suverénně nejdůvěryhodnějších insiderů, prostě ten, co napíše, tak drtivě většině se to stane pravdou, takže tohle je jenom další potvrzení.
A zároveň se potvrdilo, že na tom pracuje Jetpack Interactive.
Jo, to jsem chtěl ještě zmínit. No. Je to studio, teda, které dělalo právě i port toho prvního dílu. Není to studio od Sony, pokud se nepletu, je to teda externí, na rozdíl od Nexus, které dělá většinu portů. Ale myslím, že na to jedni se odvede dobrou práci z toho, co o tom vím, takže si myslím, že by to mohlo být fajn. Jinak jsme se tam dočkali takové to jako klasického seznamu věcí, to znamená podpora širokou ultrawide monitorů, prostě podpora vysokých frame rateů, samozřejmě to prostě jako jistota na PC, a podpora technologií DLSS, konkrétně zmiňovali teda DLSS 3.7, FSR 3.1 a XSS 1.3. Bohužel z těch čísel se nedá nikdy vyčíst, co přesně to znamená, protože ono, jako nechci tady moc do toho zabředávat, ono je to hrozně komplikované, ale prostě ty čísla přímo neříkají, jestli třeba tam bude i podpora generování snímků. Neříkám, že tam nebude, ale jako není to, z toho čísla to nevyplývá, bohužel. Takže to se bude muset počkat na jako upřesnění, ale minimálně je fajn, že tam jsou všechny ty hlavní upscalery.
Myslím, že teďka v Ghost of Tsushima podpora generování snímků byla. Což bylo fajn, ale to dělali Nixes, takže tam taky záleží, jak samozřejmě se toho, jaký ten tým chopí, byť určitě má určitě jsou nějaké očekávání ze strany Sony, který musí splnit. Takže doufáme, že to bude jeden z těch portů, který se zkrátka zařadí mezi ty povedený porty PlayStationových her na PCčko. A pak dvě hry, jedna nově oznámená, druhá připomenutá a tak nějak, dejme tomu, představená. Asi bych začal tou druhou, která vlastně ten celý večer odpálila, odstartovala, a to je multiplayerová akce Concord. Ono vlastně zajímavé je, že obě ty hry, ta druhá bude samozřejmě Astrobot, tak ty hry získaly nebo připsaly se vlastně úplně jako odlišný přijetí od hráčů. Astro naprosto a zcela pozitivní přijetí. Zatímco Concord, ten se shledal s poměrně negativní kritikou od hráčů. Nejdřív jsme dostali vlastně velmi dlouhý CGI video.
Moc dlouhý.
Možná až příliš dlouhý, ano. Který, ale vlastně byl zajímavý. Představoval nějakou jako stylizaci, nějaký svět, nějaký postavy, bylo to... Kdybych nevěděl, co to je za hru, tak bych vlastně byl velmi zaujatý tím, co se tam jako děje, nebo co mi chtějí vývojáři ukázat. Připomínalo to, nebo nejlepší bude, když se na to video samozřejmě podíváte, ale připomínalo mi to stylizací nejdřív trošičku Star Wars, nějaký ty jako odlehčenější části Star Wars, a potom taky Marvelovky, nějaký Strážce galaxie, jo, nebo něco takovýho zkrátka. Hodně barevný.
Mně to přišlo teda úplně jako Guardians. Já jsem teda jenom hrál tu hru, ale jako přišlo mi to skoro až jako kopírka pomalu.
Jo, bylo to hodně podobný. Hlavně prostě, když tam máte postavy, které vypadají v podstatě jako mimozemšťany, který vypadají v podstatě jako lidi a mají třeba jenom jinou barvu kůže, tak to je takový poznávací znak Guardianů. Nicméně, co jsme jako vlastně zjistili, bylo, že to video bylo úplně jako k ničemu, protože ta hra pravděpodobně nebude mít žádný příběhový režim nebo nic takového vývojáři neavizujou a půjde o vývojáři mimochodem z londýnskýho, pokud se nepletu, studia Firewalk. Tak nic takového neavizovali a půjde o vlastně standardní hero shooter na bázi Overwatche a dalších podobných věcí. A tak, což ne, jako ta hra může být dobrá, jasně, může být dobrá, ale prosadit se bude mít strašně náročný a nejsmutnější na tom je, že už teďka prostě ty ohlasy jsou natolik špatný, že vývojáři vědí, že prostě ta hra se pravděpodobně nestane tím dalším hitem. Nebude to další Overwatch. Jo, stát se může všechno, samozřejmě ta nějaká šance minimální tady je, ale teda musím říct, že jako teď těmi vývojářů z Firewalk trošku líto, protože oni vědí, že prostě připravují multiplayerovou hru 5v5, kde budete hrát vlastně za týmy, bude to jako sci-fi, budete bojovat proti sobě, mít nějaký úkoly a tak. A prostě vědí, že jako z toho pravděpodobně nebude ten ultimátní hit, čehož se snaží dosáhnout.
Já no. Myslím teda ale, že za to může hlavně Sony v tomhle případě, protože jako ta hra by byla přijatá jinak, kdyby tam, nebo jako aspoň trochu jinak, kdyby tam byl třeba jenom trailer nějaký jako z gameplaye a měl by třeba jako 2-3 minuty, ale oni prostě udělali strašně dlouhý CGI trailer, který byl úplně k ničemu, protože vůbec nic neřekl o té hře. A potom tam udělali hrozně dlouhý segment toho gameplaye a jako vyplýtvali na to asi, já nevím, si 10 nebo 12 minuté prezentace celého toho State of Play, což je prostě hrozně moc. A ještě k tomu, to nebyla jediná hra tohohle stylu, protože ještě jsme tam měli potom Marvel Rivals, což je úplně stejná hra, akorát s Marvelem. Takže
no, samozřejmě s jinou stylizací a tak, ale
ano, ale je to jako stejný, je to prostě Overwatch. No? Takže i tady jenom v rámci té prezentace měli určitou konkurenci a jako, nevím, no, je to prostě XT pokus udělat tady tu hru a je hrozně těžké prostě uspět na tom poli těch multiplayerových titulů, takže nevím, proč na to Sony tolik sází, protože je to vlastně docela risk, asi větší, než si myslí, tím, že jako může to být jako velký úspěch, jako jsme viděli třeba u Helldivers, ale taky to může být docela propadák a docela jako průšvih a obávám se, že Concord úplně jako nezazáří, no, ale uvidíme.
Uvidíme tou poslední hrou, o které už jsem teda mluvil a která k mé velké radosti se dočkala pozitivního přijetí z té ukázky, tak je nový Astro. A zatímco předchozí Astroboti byly pro PlayStation vlastně nástrojem pro prezentaci svého hardwareu nebo nějakých dalších technologických vychytávek, ať už ovladačů, nebo celý konzole samozřejmě v tom posledním případě, nebo VRka ještě předtím, tak Astrobot, jak se ta hra jmenuje, bez žádného přízviska, bez žádného čísla a tak, tak se zdá, že bude, nebo zdá, je to z těch vyjádření, to je v zásadě jasný, že to bude opravdu plnohodnotná hra se vším všudy, plnohodnotná 3D plošinovka s nějakýma samozřejmě platformingovýma pasážema, jednoduchýma hádankama a tak. A on už ty předchozí díly už byly jako hodně, hodně populární na to, že to vlastně byly skutečně takový trošičku tehdema. A o to líp působí ta novinka, která slibuje 80 úrovní na 50 planetách, což zní opravdu masivně, jako těžko říct, jak to nakonec bude velký, ale zní to opravdu, že si na tom výváři z Asoby dávají záležet, pracují už na tom vlastně docela dlouho a je to opravdu způsob, jakým si může PlayStation zase přitáhnout třeba i mladší hráče, protože to samozřejmě jako God of War ani Last of Us neudělá za ně, takže Astrobot je určitě na to dobrým nástrojem, když to takhle řeknu trochu ošklivě.
Jo, rozhodně je to něco, co si myslím, že i jako PlayStation potřebuje, protože, jak už jste zmiňoval, Sony prostě dělá takové ty, jako řekněme, vážné prostě AAA jako dospělejší tituly, příběhové většinou teda, což jako je to, na čem si stavili hlavně teda potom i ke konci životního cyklu PS4 a teďka hodně i na PS5. A nebo teda teď už sází hodně i na ty live service tituly, ale právě jim chybí něco takového jako odlehčenějšího, jako je právě Astrobot. Naopak něco, což je právě něco, na čem se staví Nintendo třeba, že jo, které vložně jede jenom na těchto titulech a dosa jim to vyplácí, takže si myslím, že by se tohle mohlo vlastně povést i u Astrobota. Ostatně to vidíte i na tom přijetí, které bylo prostě jenom pozitivní prakticky. A mě to taky hrozně potěšilo, fakt se na to těším. Astro's Playroom, což je teda to tech demo, řekněme, z PlayStation 5, který vyloženě jako má to tam nainstalované, když si koupíte tu konzoli, tak bylo hrozně super. Je to prostě kratší titul, ale hrozně zábavný. Dodnes jedno z nejlepších využití ovladače DualSense, takže věřím tomu, že tady jako taky nebudu zahálet. A vypadá to pěkně, hraje se to fakt jako zábavně, takže jsem rád, že dostali prostor teda udělat nějakou větší hru. Skutečně jako plnohodnotný titul. A fakt se na to těším, myslím, že by ve výsledku to klidně mohla být jako jedna z nejlepších her tohoto roku, uvidíme.
Dokonce. Tak jo, jak jsme říkali, těch her bylo víc, bylo jich vlastně docela dost, objevily se Path of Exile 2 a ty dvě čínské hry, jejich název jsem teďka úspěšně zapomněl, chtěl jsem je říct a sám sebe jsem nachytal. A další věci. Ten přenos stojí podle mě za to a když tak samozřejmě všechno najdete i u nás na webu, kde jsme o těch konkrétních hrách psali. My jsme se dostali na závěr, probrali jsme teda ty dvě herní akce, byť diametrálně odlišný, a můžeme se podívat na závěrečný, kratší blok toho, co jsme hráli, co si hrál, Honzo, a zeptám se i, co si poslouchal, protože vím, že o tom chceš mluvit.
Samozřejmě, prostě už tady mám takové moje Dead Space okénko, protože oběhly 2 týdny od té doby, co jsme natáčeli podcast, takže je tady další díl, další epizoda Dead Space Deep Cover, už třetí epizoda, která vyšla v sobotu, já jsem si ji poslouchal až v neděli, tím, že jsem byl v tom Brně. A zase mě to nesklamalo, je to pořád super, stále prostě vysoká produkční kvalita, super jako herecké výkony. Opět se tam řešily už takové ty věci ohledně té jako infiltrace, zjistilo se, že se tam něco pokazilo u procesu takového jako toho vymývání mozku, řekněme. A že je tam ještě jeden člověk, který jako je taky jako trochu jiný než ostatní a je to fakt hrozně zajímavé, prostě pokud máte rádi ten lore, tak fakt to doporučuji a já potřebuji někoho, s kým by se o tom mohl povídat, takže prosím někde to začnete poslouchat. Takže tolik Dead Spaceu, jenom to tady musím zmínit a se ještě budu zmiňovat, má to myslím být nějakých 12 epizod, takže ještě tady budete o tom slyšet často.
A ještě aspoň 2 měsíce.
jo. A potom teda co se týče toho, co jsem hrál, tak dohrál jsem už asi před týdnem Animal Well, o čem jsem původně chtěl mluvit jako ve speciálním bloku, ale bohužel na to nebyl čas. Což je teda velice, velice unikátní Metroidvanie od, myslím, že jediného výváře, která sice jako na pohled nevypadá moc hezky, je to takové jako, je to pixel art a musím říct, že jako ne moc pěkný úplně, ale je to hrozně originální těmi mechanikami. Já jsem to hrál teda na Steam Decku, na což je to úplně nějak dělané a nechci vlastně z toho moc prozrazovat, protože on to skutečně staví na tom, vy tam máte jako pár mechanik, pár nějakých předmětů, které postupně pozbíráte a pomocí toho si vlastně pomáháte pomáháte tím, abyste se dostali prostě dál, to znamená, předně to asi můžu prozradit, ale tam jsou potom na to navázané spousta další věcí, máte tam například prostě bublifug, ve kterém si jako vytvoříte bublinku a na ní můžete skočit, abyste mohli skočit někam dál, což je prostě hrozně super, protože to není klasický double jump, že jo, musíte jako to nějak dobře načasovat. Máte tam třeba jojo, které musíte prostě nějak správně hodit, abyste například aktivovali nějakou páčku a další vlastně předměty. A na to jsou nabalené úplně jako různé puzzly a další mechaniky, ale není to jenom teda o tomhle, je to vlastně i docela hororová hra, protože jsou tam ty zvířátka, když je to Animal World, a některé jsou teda hodně děsivé, a byť to má takový jako minimalistický soundtrack, tak teda ty zvuky jsou jako hodně děsivé, takové jako jednoduché, ale děsivé. A má to teda dost silnou atmosféru a když vás tam začne něco jako nahánět, tak musím říct, že teda jako když to hrajete v noci, tak to jako rozhodně je to prostě plnohodnotný horor. Takže to určitě doporučuji, je to hrozně zajímavá indie hra a myslím, že ani není moc drahá, takže si ji můžete vyzkoušet. A teď se, jestli se nepletu, tak byla k dispozici v nějakém přeplatném, buď v Game Passu, nebo na PlayStationu, možná v obojím, teď nejsem jistý, ale někde určitě byla. Takže tam ji můžete když tak vyzkoušet. Rozhodně to stojí za to, hrozně zajímavý titul. A mimo to teda jsem dohrál dneska konkrétně, když natáčím v pondělí, jak jsem dohrál Hellblade 2. Naprosto vlastně fantastický zážitek, audiovizuální masterpiece prostě, ale i příběhově hrozně silné. Myslím, že jako se naprosto shodu s tím, co říkal Filip, že prostě ta hra je nejsilnější, když tam jsou ty další postavy, nejenom Senua. Ale o Hellblade teda budeme povídat ještě v samostatné podcastu, takže tady k tomu asi moc říkat nebudu. Jenom to, že se mi to hodně líbilo a momentálně je to moje hra roku zatím.
Ty jsi to takhle propálil, já jsem přemýšlel, teďka jsem přemýšlel, co, jak to zaobalit, jak natýzovat a zároveň se úplně neukvapit, ale budiš, dejme tomu, tak jo, ano, budeme si povídat o Hellblade ještě v samostatném podcastu a z toho důvodu já jsem Hellblade 2 rozehrál po druhý, abych si trošku utřídil myšlenky, konec konců, nebo utřídil myšlenky, to já jsem samozřejmě si musel utřídit předtím, než jsem tu hru zrecenzoval, že jo, ale možná spíš, abych dostal nějaký čerstvý jiný pohled na ten příběh, přece jenom člověk si na podruhý všimne víc věcí a zároveň tam je vlastně ta možnost nechat si tu hru vyprávět těma dalšíma postavama, což je super, překvapivě jako dobrý, není to jako úplně game changer, že byste dostali jako úplně jako jiný příběh, ne, prostě jenom se tam občas tam mluví ty jiný postavy, ale vlastně jako je to překvapivě fajn, oživuje to opravdu to vyprávění nějakým způsobem a i třeba z té hratelnosti má člověk maličko jiný zážitek, protože už to není takový zážitkový, člověk trošku si někde popoběhne víc a tak a tak. A je to maličko jiný, baví mě to, snad to zvládnu jako doklepnout, než si o tom budem povídat, i kdyby ne, tak to nevadí, aspoň takhle. A ještě předtím jsem hrál Ghost of Tsushima na PCčku, taky jsem ho recenzoval, recenze je na webu, a moc k tomu nemám, ta hra mě bavila, je to povedený port, má nějaký věci jsem mu vyčet, ale obzvlášť teda musím říct, že jsem se trápil s namapováním, nebo ne nutně namapováním, obecně převedením ovládání na klávesnici, protože ta hra, kdo hrál, tak ví, že má jako extrémně komplexní systém souboje a to nejenom v té samotné soubojové části, ale i v té možnosti stealthu těch věcí, které můžete prostě hodit, několik druhů bomb, několik druhů šípů, nějaký roničky jako ve smyslu jako napískávání nepřátelů do křoví a do toho potom přepínání postojů v souboji a spousta dalších věcí ještě k tomu, tak zkrátka na klávesnici není dost kláves smyslu plných, který by tohle všechno mohli ovládat, takže jsem říkal, že možná by se to dalo udělat trošičku líp, třeba i zasáhnout maličko do těch jako mechanik, ne, že bych se měli zjednodušovat, ale já nevím, nějaký zpomalení času nebo něco takového. Ale to jsou spíš detaily, ta hra obecně platí za toho takových těch velkých úvozovkách za toho nejlepšího asasina, takže minimálně z poslední doby a i to prostředí a ten příběh, který není náročný, ale je fakt dobře vyprávěný, tak to všechno jako funguje pořád, to se nezměnilo. A ještě jednu věc jsem tomu vyčetl vlastně, to je pravda. A to, že, a to jsem ale nevyčítal té hře, nebo Nixes, který to portovali, ale vyčetl jsem to PlayStationu a to, že to prostě nepřišlo dřív. Protože kdyby to přišlo rok po tom vydání, kdyby to přišlo společně s tou Director's Cut verzí, tak se pořád bavíme o nádherný hře, o jedný prostě jako, jo, opravdu se bavíme o tom. Nemusíme se bavit o tom, že je to 4 roky stará hra. A teď už to tam prostě je nějakým způsobem vidět, že to je hra z minulý generace a že jsme se zase někam trochu posunuli. Ale to fakt není chyba té hry. Ta hra prostě je stejně dobrá, jako byla, když poprvé vyšla, takže myslím si, že PCčkovým hráčům, kteří mají rádi podobný typ her, nebo třeba to období, což je, že jo, nějaký Japonsko z trochu ranějšího období, než je to nejvýpjatější feudální, nejvíc využívaný období zkrátka, tak můžu jednoznačně doporučit. Tolik k mému hraní. A vzhledem k tomu, že je to všechno, co jsme odehráli a všechno, o čem jsme si dneska chtěli povídat, tak se s vámi rozloučíme. Mějte se hezky, příjemné hraní a uslyšíme se už brzo.
Ahoj.
Ahoj.